Говорить Радіо Свобода.
Радіо Свобода. Незалежная и надежная крыница оперативной информации.
Слухайте у эфира от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи на коротких хвалях.
А так само на средних хвалях. Частота 612 кГц.
Свобода завсюди у интернете. Адрес свобода.орг.
Кожные 15 хвилин выпуск новинов и огляд важнейших подеев дня.
Кожные первые полгодины оперативные поведомления. Кожная другая полгодинка тематичные передачи.
Кожную раницу в будние дни от 7 до 8 живый эфир. Почните день со свободы.
Радио «Свобода» дает слово политикам, экспертам и своим слухачам.
Пишите нам на адресу Беларуси. Минск 5, поштовая скринка 111.
У Чехии Радио Свобода, Бокс 3, Виноградская 1, Прага 1.
У интернете belarus@rferl.org.
Зворотная сувязь со свободой у оглядах пошты, телефонованняў и СМС.
Звоните. Номер автоотказника в Минску 266-39-52.
Еще раз, номер Минского автоотказника 266-39-52.
Досылайте СМС на номер у Беларуси 391-22-24.
Номер для СМС у Беларуси 391-22-24.
Можно так само послать СМС у Чехию. Код краины 420. Номер 724-231-968.
Номер для СМС у Чехии 724-231-968. Вы слухаете Радио Свобода. У студии Ольга Короткевич и зараз подробязно о подеях у Беларуси и свете.
Президент Злучаних Штатів Америки Джордж Буш обвясив о протягу еще на год санкцию Америки супроть 10 особов керавництва Беларуси. У повідомленні, распаўсюджаным пресовой службой Белого дому, говорится, что санкции были введены у дочинения до особов, которые, цитую, подрывают демократичные процессы, ці институты порушают правы человека и являются утягнутыми у державную коррупцию. Джорджа Буша цитує Белапан. Санкции вырашено протягнуть у связку с тем, что по воле керавництва Белого дома деяния официальных представников Беларуси, на яких распаўсюджваются санкции, по-ранейшему створают особливую и выключную погрозу национальной безпецы и замежной политики Злучаных Штатов. До указу прикладается спис прозвища у этих деяшев. Это президент Александр Лукашенко, его сын Виктор Лукашенко, наместница керуника администрации президента Наталья Пяткевич, министр юстиции Виктор Голованов, старшиня Белдзяж радиокомпании Александр Зимовский, старшиня КГБ Степан Сухаренко, держсекретар Рады безпеки Виктор Шейман, командир бригады спецназу внутренних войск Дмитрий Павличенко, министр внутренних справ Владимир Новому и керавник Центра выборкаму Лидия Ярмошина. Я нагадаю, что санкции супраць 10 белорусских чиновников были уведены у червени 2006 года и включают блокование уласности гэтых особов, которые находятся у юрисдикции США, а так само заборону американским компаниям и приватным особам заключать с ними угоду. У часе нефармальнай сустрэчы на саміце СНД у Петербургу не адбылося перамоў паміж прэзідэнтам Расіі Дмітрым Медведзем і кіраўніком Беларусі Александрам Лукашэнкам. Учора ўвечары Александр Лукашэнка вярнуўся ў Менск. Пра выніку саміту перадае наш корэспандэнт Алесь Дашынскі.
Дмитрий Медведев упершыню як кіраўнік краіны узяў удзел у саміце СНД. Перад пленарным пасяджэннем прайшлі яго двухбаковыя сустрэчы з прэзідэнтамі Малдовы, Туркменістану, Азербайджана, Узбекістану, Украіны, Грузіі, Арменіі. З прэзідэнтам Казахстану ён сустракаўся падчас нядаўняга візіту ў Астану. Сустрэчы ў Пецярбурзе, дзе праходзіць міжнародны эканамічны форум, працягваліся сёння, да прыкладу, з прэзідэнтам Кыргызіі. Паводле памочніка расійскага прэзідэнта Сергея Прыходзькі прапрацоўвалася і пытанне сустрэчы Мядзведзева з Лукашэнкам. Аднак такая асобная сустрэча не адбылася. Учора Лукашэнка вярнуўся ў Менск. Кіраўнік прэсавай службы прэзідэнта Павел Лёгкі патлумачыў.
Двухсторонніх встреч спецыяльна арганізованых не было. Прэзідэнты між сабой перегаварілі, но, што называецца, на кароткіх. І плюс, естественно, в ходзе общэння. Времени было достаточно, в том числе і во время рабочего обеда. Я не исключаю, што какие-то разговоры, переговоры имели место.
На пытанне ці дасягнутая дамоўленасць пра візіт Мядзведзева ў Менск альбо Лукашэнкі ў Маскву, спадар Лёгкі адказаў.
Пока не буду гаварыць, полагаю, што будзе нізка преждевременна распространяць ту інфармацію, которую я располагаю, пока воздержусь.
Паводле маскоўскага палітоляга Андрэя Суздальцева, яшчэ раней кіраўніцтва Расіі прапанавала Лукашэнку разабрацца ў сабе, бо ёсць пытанне датацый, звязаных з інтэграцыяй. Паводле спадара Суздальцева, Расія чакае прапановаў ад Лукашэнкі адносна саюзнага праекту.
Это очень жалко выглядело, когда он объявил о том, что он является другом Медведева. Как профанничество такое политическое. Объявить себя другом товарищества, допустим, Ким Чен Ир объявил себя другом, допустим, Джорджа Буша. Ну, вот ты спросил Медведева, хочет ли он с тобой дружить. Чисто эмоционально было воспринято, что мне плохо.
Тэмай наступнага году для СНД вызначана энергетыка. Беларускі бок прапануе, між іншым, выпрацаваць прынцыпова новыя праекты транспартыроўкі энергарэсурсаў. Падчас перамовы з украінскім прэзідэнтам Мядзведзеў заявіў, што ад наступнага года газ для Украіны можа падаражаць удвая. Паводле расійскіх медыяў, Кіеву прапанавана плаціць 400 даляраў за 1000 кубаметраў. Тым часам «Газпром» мяркуе падвысіць цану на газ для Беларусі да 200 даляраў за 1000 кубаметраў. Гэта гранічны кошт, які разглядаецца на перамовах з беларускім бокам. Эканамічны глядальнік газеты «Беларусы і рынак» Таціана Манёнак сказала.
Расія зноў выкарыстоўвае вось гэты свой асноўны конца газавы, каб націснуць і на рашэнне нейкіх палітычных праблемаў, якія сёння існуюць паміж краінай і Расіяй. Што тычыцца Беларусі, пакуль што нейкія называць лічбы, заўчасна фарміраваны пакуль што праект бюджэту на будучы год, і там закладзена лічба 160 даляраў за 1000 кубоў, і будуць вельмі складаныя перамовы, будзе ісці гандаль за тыя аб'екты ўласнасці, якія цікавыя таму ж «Газпраму» і яго дачынным прадпрыемствам.
Гэта было меркаванне супрацоўніцы газеты «Беларусы і рынак» Таціаны Манёнак. Чарговы саміт кіраўнікоў краінаў СНД запланаваны правесці 26 верасня 2008 году ў Бішкеку. А ў пятніцу ў Санкт-Петербургу адбылася сустрэча прэзідэнтаў Расіі і Грузіі Дмітрыя Мядзведзева і Міхаіла Саакашвілі. Прэзідэнты ў прыватнасці абмеркавалі перспектывы ўрэгулявання абвостранага апошнім часам грузіна-абхазскага канфлікту. Каментар дырэктара грузінскай службы «Радыё Свабода» Давіда Какабадзе.
Я думаю, что сам по себе факт этой встречи был важен.
Думаю, сам по себе факт этой встречи важный. От этой встречи никто не чекал прорыва у дочинения Грузии и России, бо эти дочинения сапраўды довольно напруженные. И одной встречей температуры не снизишь. Але вельми добро уже то, что новый президент России встретился с грузинским президентом и, принамсі, вонково выразил готовность до супрацовництва, до всякой допомоги для урегулирования конфликтов на территории Грузии. Это, я думаю, готовность с прицелом на будущее. На тое, каб нарэшце скончылася абвінавачванне адзін аднаго ва ўсіх магчымых грахах. Я спадзяюся, што гэтая сустрэча запачаткуе сапраўды канструктыўныя перамовы на тэмы як урэгуляванне канфліктаў, так і адмены тых рашэнняў, якія ў 2006 годзе Масква прыняла ў адносінах да грузінскіх грамадзянаў у сферы блакады грузінскіх прадуктаў.
Адносіны грузінскіх граждан, адносіны блакады грузінскіх прадуктаў і так далі.
У пятницу у Сухуми один из лидеров Европейского Звязу Хавира Соляна обмерковал с президентом Абхазии Сергеем Багапшем перспективы урегулирования грузинско-абхазского конфликта. По воде Соляны, Евразвяз мае намер больше активно сприять обновлению перемогу помеж Сухуми и Тбилиси. Багапш, у свою чергу, подкреслил, что абхазский бок одновит диалог с Тбилиси только после выводу грузинских узброенных формований с верхней частки Кандорской тяснины. И в яких варунках готовы на перемогу грузинские улады меркование Давида Кокабадзе.
Насколько мне известно, грузинские власти не предъявляют никаких требований.
Насколько мне ведомо, грузинские улады не выставляют никаких потребований. Яны готовы начать диалог без всяких попередних умовов. Что до сегодняшней заявы Сергея Багапша, то она прогучала не упершиню. Абхазский бок давно уже говорит про то, что готовы начать перемовы только в том разе, когда грузинские узброенные формования, как выражаются сепаратисты, покинут Кадорскую тяснину. Однако Тбилиси заявляя, что там никаких узброенных формований нема. И это подтвердила и миссия ААН, якая находится у Грузии. Там размещены полицейские формования. Яны дбают про обеспеку жыхарства, что живе у Кадорской тяснине. Тому раз и назавсёды треба установить, с допомогой незалежных экспертов, кто там саправды знаходится, есть там узброенные формования, ти их там нема. Тому что, коли абхазский бок и надалей будет называть это своей умовою для обновления переговоров, а на самом речь узброенных формований там нема, то выйдет некий абсурд.
А на самом деле их там нет, то это получится какой-то абсурд. Самое вообще главное, как, между прочим, и Солана сегодня отметил...
Самое главное, и это, до речи, Соляна сегодня отзначил, кольки б посередники не старались, а кольки б не приезжали у Тбилиси и Сухуми, все-таки головный ключ до развязания этой проблемы – перемовы двух боков, миновито Тбилиси и Сухуми, а не Тбилиси и Москвы, те Москвы и Сухуми. Мне сдается, что визит Соляны сам по себе вельми важный, бо европейский звяз досюль небыто не хотел отыгрывать больше активной роли в урегулировании конфликтов на территории Грузии, и практично роль медиатора давалась Москве, якая просто не может быть нейтральной у этих конфликтах.
Просто не может быть нейтральной в этом конфликте.
На питание «Радио Свобода» отказывал наш коллега, директор грузинской службы «Радио Свобода» Давид Кокабадзе. У пятницу в Санкт-Петербурге отбывалась встреча президентов России и Грузии Дмитрия Медведева и Михаила Саакашвили. Главная тема была это обостренный конфликт грузинско-абхазский. У эфире «Свобода» у студии Ольга Короткевич. Мы протягиваем программу. У Менском костёле Панны Марии отбылась международная науковая конференция «Нашей святыни». Форум был организован католическим костёлом у Беларуси при уделе Национального исторического архива и Институтом польской культуры у Менску. Подробязности подает Галина Абакунчик.
Віншавальную телеграму удзельнікам канферэнцыі даслаў кіраўнік адміністрацыі прэзідэнта Геннадзь Нявыглас, мітрапаліт Мінскі і Слуцкі Філярэт, а таксама дзяржаўны сакратар папы Рымскага Бенедыкта XVI кардынал Трачэзьё Бартанэ. Адкрываючы форум, мітрапаліт Тадэуш Кандрусевіч зазначыў, што пра тры юбілейныя даты ў гісторыі каталіцкага касцёла ў Беларусі добра ведаюць у Ватыкане.
Я быў у Ватыкане, сказаў аб тым, што ў нас такая падзея 500 год, потым пра катедру 210 год. Не за некалькі хвілін сказали. А памятаете ли вы о том, что в этом году 225 год дня основания Могилевской диецезии?
Уполноваженный у справах религии и национальности Леонид Гуляка приветственное слово удельникам конференции зачитал на российской мове, але завершил свой выступ без паперки и по-белоруску.
И дозвольте мне пожелать удельникам конференции успехов, добробыту и всего того, что робит нашу Беларусь процветающей державой у Европы.
Исторические крыницы свечат, что фарный костёл Найсвяцейшай Тройцы фундаваў сам Ягайла. Гэтай святыні зараз няма, але засталася парафія-пераемнік і костёл, які ёсць на вуліцы Залатая Горка. А Магілёўская архідыяцэзія была сама вялікая ў свеце і шырылася ад берагоў Балтыкі да далёкага ўсходу. Пра гэта ў навуковых дакладах гаварылі культуролагі, мастацтвазнаўцы і гісторыкі з Беларусі, Польшчы і Расіі. Вядомы беларускі навуковец Анатоль Грыцкевіч у прыватнасці адзначыў.
У 18 стагоддзі это разрушение костела. После выгнания московских войск. Ну и это белорусскую молодь больше привязывала до европейских каштовностей тогочасной культуры. Связь с Римом. Беларусь была католицкой краиной до конца 18-го. Так оно и было. Больше греко-католиков, меньше рима-католиков, а православных только 6,5%. Теперешние православные это нащадки нету.
А значение юбилейных дат у жыцці католицкого костела в Беларуси так само важна международная подея, подкреслил отказный у секретариате конференции католицких бискупов ксёнц Александр Амельченя.
Эта подея сапраўды универсальная. Это подкреслил нават папа римский подчас уручения ему довершых грамот новым амбасадарам Беларуси у Ватыкане. Менавіта гэту подзею згадаў, хочучы хіба што падкрэсліць тое, што католіцкі касцёл у Беларусі мае сваю гісторыю, мае свае карані. Я думаю, што таксама вельмі знакавая эта падзея на перад візітам кардынала Бертона таксама.
Вычулі Александра Амельченю, а я дадам, што з 18 да 22 чэрвеня Беларусь афіцыйным візітам наведае дзяржаўны сакратар папы рымскага Бенедыкта 16 кардынал Тарчызіо Бертоні. У эфіры Радыё Свабода і зараз галоўныя тэмы дня. А прэзідэнт США Джордж Буш абвясціў аб працягу яшчэ на год санкцыяў Амерыкі супраць 10 асобаў у кіраўніцтве Беларусі. У паведамленні, распаўсюджаным прэсавай службы Белага дома, гаворыцца, што санкцыі былі ўведзены ў дачыненні да асобаў, якія падрываюць дэмакратычныя працэсы ці інстытуты, парушаюць правы чалавека і з'яўляюцца ўцягнутымі ў дзяржаўную карупцыю. У часе нефармальнага саміту СНД у Петербургу не адбылося сустрэчы паміж прэзідэнтамі Расіі Дмітрым Мядзведзевым і Беларусі Александрам Лукашэнкам. Учора ўвечары Александр Лукашэнка вярнуўся ў Мінск. Асуджаны прадпрымальнік Сергій Парсюкевіч даслаў ліст у нашу Ніву, напісаны яшчэ да пераводу ў шклоўскую калонію. Ён дзякуе ўсім, хто віншаваў яго з народзінамі і жадаў вытрымаць у цяжкай сітуацыі. У Гомелі праходзіць міжнародны турнір адзінаборства супраць наркаманіі і дзіцячай злачыннасці. Яго арганізатарам прадстаўніцтва Нацыянальнага алімпійскага камітэту Гомельскай вобласці. У эфіры Радыё Свабода. Ці дэстабілізуе сярэднюю школу адмова ад пераходу на 12-гадовы тэрмін адукацыі? Гэта тэма нашых аналітычных перадач. Сярэдняя школа за 11 гадоў, які можа быць вынік, як могуць пасля гэтага навучэнцы працягваць сваю далейшую адукацыю. Гаворыцца глядальнік свабоды, аўтар перадачы «Экспертыза свабоды» Валера Карбалевіч.
Рашэнне кіраўніцтва краіны вярнуцца да 11-гадовага навучання ў сярэдняй школе выклікала вялікае хваляванне не толькі ў асяроддзі работнікаў адукацыі, але і ў грамадстве. Гэта ламае жыццёвыя планы шмат выпускнікоў наступным годам. Гэтае рашэнне ставіць праблему больш шырока. Як вядома, фірменным прапагандысцкім знакам палітыкі беларускіх уладаў з'яўляецца стабільнасць. Ёй ганарацца выдаюць за вялікае дасягненне.
Экспертыза свабоды з удзелам кандыдата педагагічных навук Святланы Мацкевіч і заснавальніка беларускага гуманітарнага ліцэю Владзіміра Коласа пазней у праграме, а заўтра на тэму змену ў школьнай праграме перадача «Праскі акцэнт». Выслухайце Радыё Свабода, і мы працягнем апытаннем у горадні, на каго ці на што вы б маглі пакласціся ў жыцці.
Жыццё і падтрымлівае.
Конкретна.
Сім'ю і дзяцей карміць надо, вот і падтрымлівае. Я супругу, супруга мяне.
Канешна, дзеці. А што ещё нас можа падтрымліваць? Бог, только Бог.
Я думаю, што мяне работа. Сім'я не падтрымлює, бо ўже все взрослые, ўже дедушкі мы. Ну, внукі трымліваюць так, маральна. Ну, трошки Бог.
Ну, можа, людзі вакол, як адносяцца. Падтрымка некіх каханых людзей, так сам. Сяброў.
Вера таксама падтрымлівае. Каханне да людзей. Ну і увера ў сябе.
Наверное, любовь, потому что её сейчас очень мало. Ну, а больше что? Деньги, потому что их не хватает. Всё больше. Ну, Бог, конечно, это самое главное, что в нашей жизни. Верить в Бога, и всё. Всё будет хорошо.
Каб жыць у шчасці, трэба работаць, ещё раз работаць.
Скажем, в моральным сэнсе.
Сёння вообще нонсенс. Задаёшь чатырокласніку вот пытанне, хто такі быў Гітлер, аказваецца, бразільскі футбаліст.
Вообще тут много различных аспектов, так? Но я думаю, самое главное — вера в себя и в будущее. А остальное все можно найти, ну, кроме здоровья. Вот так, вера в себя и в будущее.
А вот, наверное, и кого вера в Бога поддерживает? Кого-то семья?
Нічого, окрім жінки. Діти, батьки старі, діти великі, вчаться. Підтримує тільки, що віра в будущее, то, що нещо зміниться, все ж таки прийде час, що ми будемо жити лепше, не так, як тепер.
Ви чули питання, яке ми привели у городні, і питання гучало, на кого чи на що ви можете розлічуватися у житті. У ефірі «Свобода» наш автоотказник у Мінську працює круглі сутки, номер 266-39-52, номер для смс-повідомлення 391-22-24. Ну, а зараз традиційна передача, яка гучить у суботи, це огляд опошніх новинок життя політв'язнів. Олег Розділович.
Жонка Сергія Парсюкевича поділилася опошніми звістками про мужа. Поводле ее днями в Шкловскую колонию проезжали витебские предпринимальники, собирались передать ему харчовую передачу. Але передачу для Парсюкевича у колонии не приняли. Другая неприемность. Еще когда Сергей Парсюкевич находился в жодинском следственном изоляторе, жонка дослала ему почтой 150 тысяч рублей, каб мог набыть себе у туремной краме ежи ти певные речи. Але гроши этой довязни не дошли, расповели Наталья Парсюкевич, сябры ее мужа, которые побывали у Шкловской колонии.
Они приехали туда, попытались, тут рассказывать нечего. Им сказали, не положено. Про деньги сказали, звоните, узнавайте в Жодино.
6 червня министр внутренних справ Владимир Наумов на прессовой конференции выказался относно Сергея Парсюкевича, Андрея Кима, Александра Козулина да и інших 14 удельников митингу протесту предпринимальников, яких недавно покарали штрафами и умовным зневоленням.
Я не знаю, кто это политические заключенные.
Я не ведаю, кто такие политичные изневоленные. Когда молодые люди с каменями и палками кидаются на сотрудников милиции и на звичайных граждан, которые керуют громадским транспортом, все остальные меркуют, что это звичайные злочинства, и за это их осудили. Одинное, что мы, как достаточно гуманная держава, сходили с того, что те, кто нанесли пошкоджение громадянам, покараны больше строго, а те, кто поводил себе менее агрессивно, осуждены на штрафы.
Те, кто менее агрессивно себя вели, те осуждены на штрафы.
Нагадаю, Сергея Парсюкевича осудили на 2,5 года зневоления. Андрей Ким отримал 1,5 года. Это про их згадал министр Наумов, как про криминальников, которые нанесли пошкоджение милициантам. Между тем у суде не было предоставлено видеодоказов того, что подчас митингу Андрей Ким небыто сбивал милицианта. А Сергей Парсюкевич у суде доводил, что это его сбил охотник тюрьмы на Крестина, на якого он, поводле суду, небыто напал адмысловым покоем для допытов. Дагэтуль не призначены день, калі у Менскім городском суде отбудется разгляд скарги активиста Андрея Кима. Не дожидавшись разгляду ягонай скарги, Андрея уже накировали в Бобруйскую колонию. Рашэнне еще не принятое, отказали мне у канцелярии Менского городского суду относно дня разгляду ягонай скарги. Вольга Казулина не включая, что подасть у суд на чиновника администрации президента Олега Пролисковского, який у своем артикуле стверджал, что Александр Казулин небыто отмоился от дотерминного вызволения. Тату фактично вытискали за межу без права вертания, удокладняя Вольга Казулина.
По поводу Пролисковского, что подавать? Будем советоваться с юристами, посмотрим, то увидим, что есть основания, конечно, будем.
Нагадаю, Александр Казулин осуджены на 5,5 года неволи, небыто за хулиганство и организацию беспорядков. За кратами оппозиционер отбыл уже более за 2 года и 2 месяца.
Читаем Быкова.
Сёлета у червені будзе 5 гадоў, як Беларусь развіталася з Васілём Быковым.
На хвалях свабоды ўпершыню прагучалі шмат якія творы пісьменніка ў аўтарскім чытанні і ў выкананні дыктараў.
Цяпер настаўнікі і вучні, святары і палітзняволеныя, паэты і палітыкі будуць чытаць у эфіры свае ўлюбёныя старонкі.
Увесь чэрвень кожны дзень чытаем Быкова.
Хвалі свабоды.
Сёння паэт Геннадзь Бураўкін чытае ўрывак з аповесці Васіля Быкова «Жураўліны крык».
Урывак, які я выбраў для быкаўскіх чытанняў, магчыма, таму-сяму здасца не надта прыкметным у спадчыне нашага выдатнага пісьменніка. Сапраўды, у знаку бяды, і ў сотнікаві, і ў мёртвым не баліць, і ў доўгай дарозе дадому, і ў прыповесцях ёсць і больш трагічныя, і больш мудрыя, і больш дасканалыя старонкі. Але для мяне паўстагоддзя таму менавіта з «Жураўлінага крыку» пачаўся Васіль Быкаў як празаік, як бязлітасна праўдзівы летапісец вялікай айчыннай вайны, як блискучий майстер психологічного дослідження чоловічої душі у хронічно складаних, катастрофічно обострених життєвих ситуаціях. І тая щемлива висока нота, на якій закінчується ця оповість, як мені здається, не змовкала, не затихала у сумленній і славутої быковської творчості до самих апошніх дзён нашого геніального суайчынніка. Ось яны, гэтыя незабыўныя старонкі. Перш за ўсё да свядомасці дайшло адчування мізэрнасці і марнасці ўсіх яго колішніх пякельных крыўд. Які ён быў дурны, крыўдуючы калісьці на маці, айчыма, балюча перажываючы дробныя нягоды вайсковай службы, старшынову строгасць, нячуласць таварышаў, сцюжую голад, страх смерці, якое ўсё гэта было далёкае і надзіванне значнае, дробязнае у параўнанні з толькі што перажытай трагедыі пагібелі тых, каму болей, чымся сабе верыў ён і каго гэтак паважаў у жыцці. Відаць, гэтае няшчасце было яго першым пасля смерці бацькі сапраўды жахлівым няшчасцем. Хлопец невыразна адчуваў, што, перажыўшы яго, ён ужо не мог заставацца ранейшым ціхманам, боязным глечыкам. Нешта новае, мужнае, цвёрдае ўваходзіла ў яго характар. Але, здаецца, выжыць яму не давядзецца. У полі з вёскі выехала яшчэ некалькі машын. Яны падаліся ў аб'езд у бок лагчыны. На пагорку, відаць, напрамую наводку ставілі акопалі некалькі гармат. Ворагі рыхтаваліся грунтоўна і пэўна. А жыць так хацелася. Хоць як-небудзь у сцюжы, голадзе, страху, хоць у такім жудасным пекле, якім была вайна, усё роўна хацелася жыць. Глечык, зажмурыўшыся ўсім нямытым, запэцканым слязьмі тварам, паглядзеў угору на сонце. Яно было яшчэ высока і свяціла, не спішаючыся на сустрэчу з ноччу, якая так патрэбна была байцу. У той жа момант да яго слыху даляцелі дзіўныя журботныя гукі, ад якіх ён яшчэ вышэй задраў галаву і угледзеўся ў паднябесі. Ён заўсміхаўся і тужліва, з незразумелым, нечакана салодкім болем у душы, доўга глядзеў у неба, марудна пасоўваючыся пад аблокамі і самотна, квола курлыкаючы, ляцеў там у невядомую далеч невялікі ланцужок журавоў. Успапялелу ад гора душу байца дыхнула замілаванай шчаслівай мінуўшчыны яго дзяцінства, шчымлівым болем па ўсім тым, што перажыта, пакінута і назаўжды ўжо страчана для 18-гадовага юнака. Ён ледзьве трымаў крыўдлівую спазму ў горлі, глядзеў услед чародцы родных з маленства птушак, якія прынеслі яго пачуцці дзясяткі да болю нясцерпных адчуванняў. І калі ўжо яго зрок ледзь-ледзь нашчупаў шэрай засмужанай высі тую рухавую рыску, з неба зляцеў на зямлю другі роспачна абрывісты гук, поўны трывогі, просьбы і безнадзейнага журботнага клічу. Курл, курл, курл. Но ўздагон за зніклай чарадой, з апошніх сіл перабіраючы крыльямі, не дужа высока ляцеў быццам шкандыба ў паветраным абшары адсталы падбіты журавок. Ад яго амаль чалавечай роспачы аж здрыгануўся здзіўлены глечык. Нешта суладнае сваім затоеным пакутам пачуў ён у тым жалобным голасе, і грымаса болю і жалю скрывіла яго круглявы хлапечы твар. А журавель крычаў, кідаў у ветраны прастор дарэмныя гукі трывогі, махаў і махаў аслабелымі крыламі, пяўся наперад сваёй доўгай выгінастай шыі, але догнать чаротку не мог. Ад жахливої розпачі птушки, нестерпний самоти захлинулося хлопече серце. Глечик обіруч ухопився за голову, затяв вуши, напявся, з усієї сили стиснувся, каб тільки стривать. Так він сидів довго, зусім змерцвілий абаяквий до всього, збитий з панталику тим нестриваним журавліним сумом. Після він одняв ад вушей руки і навіть не зірнувши в небо, в яким давно розстала бідна птушка, усе ще чув переповнений горами розпачу тужливий журавліний крик.
Поет Геннадь Буралкін читав уривок з оповісті Василя Быкова «Журавліний крик». Завтра журналіст і публіцист Сергій Дубовець прочитає фрагмент з оповісті Василя Быкова «Облава».
Говорить Радіо Свобода.
Радіо Свобода – незалежная і надійная крыніца аператыўнай інфармацыі.
Слухайте у эфіры ад 6 до 8 раніцы і ад 6 вечара до поўначы на кароткіх хвалях.
А таксама на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц.
Свабода заўсёды ў інтэрнэце. Адрас свабода.орг.
Кожныя 15 хвілінаў выпуск навінаў і агляд важнейшых падзеяў дня.
Кожныя першыя паўгадзіны аператыўныя паведамленні. Кожная другая паўгадзінка тэматычныя перадачы.
Кожную раніцу ў будныя дні ад 7 да 8 жывы эфір. Пачніце дзень са свабоды.
Радыё Свабода дае слова палітыкам, экспертам і сваім слухачам.
Пішыце нам на адрас у Беларусі. Менск 5, паштовая скрынка 111.
У Чэхіі Радыё Свабода, бокс 3, Вінаградская 1, Прага 1.
У інтэрнэце belarus@rferl.org.
Зваротная сувязь са свабодай у аглядах пошты, тэлефанаванняў і СМС.
Званіце. Нумар аўтаадказніка ў Менску 266-39-52.
Яшчэ раз, нумар менскага аўтаадказніка 266-39-52.
Дасылайце СМС на нумар у Беларусі 391-22-24.
Нумар для СМС у Беларусі 391-22-24.
Можна таксама паслаць СМС у Чэхію. Код краіны 420. Нумар 724-231-968.
Нумар для СМС у Чэхіі 724-231-968.
Вітаю наших шановних слухачоў. У ефірі Радіо Свабода ми пачынаем 122-й выпуск перадачы «Дом літаратара». Пры мікрафоне ў менскай студыі Міхася Скобла. І на пачатку пазнаёмлю вас з тэмамі, якія мы сёння пачуем. У 43-м па ліку томам 200-томовая выдавецкая серыя «Беларускі кнігазбор» стала кніга выбраных твораў народнага паэта Беларусі Рыгора Барадуліна, выдадзеная на сродкі, ахвяраваныя чытачамі. У полі зроку критика Марії Мартишєвіч – поетична книга Сергія Прилуцького під назвою «90-е Форевер», що вийшла недавно у видавництві «Логвіном». А гостем стали рубрики «Автор і твор» виступить прозаїк Леонід Мараков. Гэта былі тэмы сённяшняга дому літаратара. Пачынаем наш выпуск. Новая 43-я кніга 200-тамовая выдавецкая серыі «Беларускі кнігазбор» аб'яднала пад сваімі чырвонымі акладамі выбраныя творы народнага паэта Беларусі Рыгора Барадуліна. Адметнасць выдання не толькі ў жанравай паліфаніі прадстаўленых твораў і не толькі ў тым, што ў гэтай серыі за рэдкім выняткам выходзяць кнігі даўно спачылых класікаў. Адметнасць кнігазбораўскага тому Барадуліна яшчэ і ў тым, што ягоны 1500-ны наклад выдадзены на сродкі, ахвяраваныя чытачамі, з чаго ўсцешаныя і аўтары, і выдавецтва, распавядае Валянціна Аксак.
Новая кніга прыйшла да Рыгора Барадуліна неўзабаве пасля ягонага лекавання ў шпіталі і санаторыі і сталася дадатковым тэрапеўтычным сродкам. Мы сустрэліся ў ягонай менскай кватэры, і паэт не хаваў свайго радаснага ўзрушэння кнігазбораўскім томам. Яшчэ б апошнім часам выдаўцы асабліва не цешаць такіх творцаў новымі кнігамі.
Гэта змрочныя дні, у асноўным змрочныя для мяне дні. Самы святочны настрой, велікоды настрой можна. Таму што це шаноўная сфера, паважная сфера. І дзякую ўсім, хто прычыніўся да яе выдання. Кніга збора і збор грашоў быў усенародны. Дзякую ўсім. Я проста рад, што гэта нейкая кропка ў маім жыцці.
Прадстаўнік выдавецтва Геннадзь Вінярскі кажа, што хоць і не надта шчодрыя былі чытацкія ахвяраванні, але іх урэшце хапіла, каб выдаць кнігу народнага паэта на народныя грошы. Асноўную частку патрэбных сродкаў фундавалі Валянціна Якімовіч і яе сябры, прадстаўнікі беларускай дыяспары са Злучаных Штатаў Амерыкі. Кніжка атрымалася дыхтоўная, з мноствам ілюстрацый і выбранымі творамі самых розных жанраў. Геннадзь Вінярскі апавядае.
На 600 сторонок налічвае з блокамі ілюстрацый, сюды ж уходзяць само свае вершы, паэмы «Куліна», «Блакада», «Самота», «Паломніцтва» і «Аблачына», «Самобранка», проза «Беларусь моя шыпшына», «Унучка Францыска Скарына», «Борзек», «Номар 0287», «Триптих», «Просвечена Василю Быкову», «Апостол націй», «Космос Василя Быкова», «Як Василёк у жыцці Беларушчыны».
Вялікі раздзел прадстаўлены перакладамі і наследаваннямі ад класікаў Уільяма Шэкспіра і Джорджа Байрона да сучаснікаў Івана Драча і Зелімха Пана Яндарбіева. І для нашай праграмы паэт прачытаў не свой уласны верш з новае кнігі, а пераклад песні «Заклёну гадзюкі» кубінскага паэта Нікаласа Гільена.
Маомба-бомба-маомба, гадзюка мая, вочы шкляныя, гадзюка, сука баў яе абныя, вочы шкляныя, сука баў яе абныя, злюка мая, вочы шкляныя, гадзюка ходзіць без рук, без ног рухава, гадзюка хаваецца ў травы, вывіваецца, шыецца ў травы, ходзіць без ног рухава, маомба-бомба-маомба, сікерэ бі, ісканая, без жалю, бі яшчэ, але нагою не бі, бо ўжаліць, але нагою не бі. Сяше, сенсі моя гадюка, сенсі моя з языком, сенсі моя з зубами, сенсі моя. Гадюка мёртвая, не можа жэрці, гадюка не можа сіпець пасля смерці, не можа ўцікаць, не можа кусаць, гадюка мёртвая бачыць не можа, гадюка мёртвая піць не можа дыхаць, не можа жаліць. Моя бомба, моя б, сенсі моя гадюка, моя бомба, моя б, сенсі моя не рухнецца, моя бомба, моя б, сенсі моя гадюка, сенсі моя бомба, моя б, сенсі моя сканала.
У перакладзе Рыгора Барадуліна прагучаў «Заклён гадзюкі» слыннага кубінскага паэта Нікаласа Гільена. Пра новую кнігу народнага паэта, што выйшла ў знанай серыі «Беларускі кнігазбор», распавядала Валянціна Аксак. Працягваем наш выпуск. У выдавецтве Логвінаў побачыла свет кніга маладога паэта з Берасця Сергея Прылуцкага пад назвай «90-е forever», што азначае «90-е назаўжды». Аўтар размаўляе са сваім чытачом іранічнай мовай, ён схільны да парадыйнага бачання рэчаіснасці, а ягоны ўлюбёны жанр рэмейк. Марыя Мартысевіч зазірнула ў 90-е і спраўдзіла, ці сапраўды яны назаўжды.
Паэт, які пачынае свой самы лірычны тэкст радком «Дзяўчына, падобная на экскаватар», прыйшоў у літаратуру, каб апытаваць і весяліць, каб адцяніць велічнае і вечнае трэшавым каларытам пралетарска-памежнага Берасця і ўласным наркатычна-алкагольным досведам. Я крыху паразважала і ўсё-ткі вырашыла папярэдзіць, што з кнігай вершаў Сергія Прылуцкага «90-е forever» усё нашмат сур'ёзней, чым здаецца на першы погляд. Калісьці у тых самых вечных 90-х у паветры вісела пытанне, што пасля постмодэрнізму. Эпоха постмодерну здавалася канцом усяго, а постмодернізм адзіным, што наканавана актуальнай літаратуры. Заўважна, што як паэт Сергій Прылуцкі пачаўся яшчэ тады. Іронія, слоўныя гульні, адсылкі да шанаваных ім класікаў сусветнай літаратуры, гэтаму ўсяму Прылуцкі пачатковец напоўніцу аддаецца следам за раннім жа Андрэем Хадановічам, які, мяркуючы па добрай траціне вершаў зборніка, поруч з украінцамі Юрыем Андруховічам і Сергіем Жаданом, яго старэйшы брат Растафарыян у постмодерністы на манастыры паэзіі, а можа і самы Гумін. Хоць версіфікуе і калямбурыць Прылуцкі менш арфінавана, чым папярэднікі. Фармаліст Хаданович памрэ за дакладную рыфму. Прылуцкі наўмысна робіць свае тэксты шурпатымі, як наждак. Ці не ў кожным яго рыфмаваным вершы спатыкнешся аб кансанантную рыфму. Дворыкі крамаў, сны малалетніх лярваў, сляпой РБ 90-х амнезія нерваў. Асабліва часта ўжываны і ад таго занудны прыём Прылуцкага пералік. Самая выразная рыса паэтыкі Прылуцкага – алюзійнасць, яго каронны жанр – рэмейк. Але, перарабляючы сваіх святых патронаў, ці свае святыя патроны, Рылькі, Одэна, Фроста, Бродскага, Збігнега Герберта ды іншых, Прылуцкі не іранізуе. У стаўленні да куміраў ён сур'ёзны і ўрачысты. Тут мы пачынаем заўважаць першыя сімптомы пераадолення постмадэрнізму. Некалькі год пасля заканчэння гістфаку Прылуцкі працаваў рабочым на берасцейскім заводзе «Гефест». Цюль цяга да антычных матываў, дакладней да іх змяшання з брутальнай беларускай рэчаіснасцю.
І чамусьці згадваеш рымскія пляцы, афінскі форум, але тут не сустрэнеш філёзафа ў тозе, атлета ў позе. Як відаць за пытанняў статыстаў, у гэтым годзе разрастуцца калгасы, некропалі і падаткавыя канторы.
Можна абагульніць. Лірычны герой кнігі 90-е forever Арфей, якому навакольная рэчаіснасць здаецца Аідам, і ад таго яму карціць перакваліфікавацца ў Адысея. Але як мы памятаем, Адысею наканавана вярнуцца на Ітаку. І Арфей Прылуцкі вяртаецца з Кракава, Львова, Рыгі у цёмныя сутонні часу, у неасветленыя далячыні. Правінцыя яшчэ адзін выразна антычны элемент кнігі Прылуцкага. Няхай фарбы для яе жывапісання паэту дае сучаснасць.
Людзі з маленькіх правінцыйных мястэчак засынаюць па дозе вячэрніх навінак. На вячэры ў іх каша, гарбата, булка, варэнне з парэчак. Некаторыя з іх пераможцы мясцовых дажынак.
На прэзентацыі сваёй кнігі ў Менску Прылуцкі назваў свае вершы генерацыйнымі. Маўляў, яго мэтаю было адлюстраваць сваё пакаленне і яго час. Час, які спыніўся ў Беларусі тады, у 90-х, у яго, нашым постсавецкім дзяцінстве. Літаратура стамілася перажоўваць саму сябе. Не разарвала заганнае кола самацытацыі. Пазбылася іроніі дзеля іроніі, вырашыўшы пляваць, што ўсе новыя ісціны гэта добра забытыя старыя. Яны патрэбныя чалавецтву тут і цяпер, у абноўленым выглядзе. Сучасныя паэты заракліся паэтыкі папярэднікаў, але запазычылі ў іх сё то іншае. Яны зноў сталіся прарокамі. Верш Прылуцкага «Вігілія» не проста інтэрпрэтацыя каляднага топасу. Гэта новае візіянерства.
Кожны снежань перад калядамі жыццё нібыта робіцца святлейшым, быццам святы Пётр прыадчыняе сваю браму, і райскія промні кранаюцца нашых твараў. І тады верталёты падаюцца ўкормленымі анёламі, што патрулююць паветраныя калідоры, а неба – бясконцым сюррэалістычным фільмам.
На вокладцы кнігі Прылуцкага звычайная здавалася б рэч, аўтограф вершу. Але звычайная яшчэ тады, у 90-х. Цяпер, калі вершы ўсё часцей пішуцца адразу ў файл кампутара і трапляюць да чытача ў электронным выглядзе, у выпадку Прылуцкага праз блог аўтара, пісанне ад рукі ўспрымаецца як нешта неверагодна інтымнае, кранальнае і шчырае, акурат адпаведнае радкам, якія ад рукі запісаў Прылуцкі.
Дзяўчына не падобная на швейцарскі гадзіннік. У яе наагул пашкоджаны механізм, але ты без яе не можаш, хаця і цынік, але ты кахаеш яе, хоць гэта і атавізм. І ў гэтыя хвілі вы пляшка гарэлкі і колы, вып'еш адну, і знікае патрэба ў другой. Калі ты стаіш перад ёй абсалютна голы, яна мусіць таксама быць чыстаю перад табой.
Бадай, самы любімы мой кірунак у мастацтве – маньерызм. У падручніках яго характарызуюць як нешта пераходнае – барока, якое пакутліва прарастае з рэнесансу. Вонкава гэта выглядае незразумела, сапраўды, патасна ды манерна. Але самыя моцныя эстэтычныя перажыванні са мной здараліся, калі я трапляла ў маньерыстычныя інтэр'еры. Метад Прылуцкага па сваёй сутнасці блізкі да маньерызму. Штосьці старое, пастмадэрн, скончылася, штосьці новае, нью-эйдж, яшчэ не нарадзілася, але вось-вось народзіцца. Калі дзіма расколваецца на палову, шчыліна праходзіць праз сэрца паэта, сказаў калісьці Гёте, яшчэ адзін святы патрон Прылуцкага. 90-е форевер натхняюць на рэмейк класіка. Калі краіна заставае ў бяшчасці, сэрцу паэта не застаецца нічога іншага, як узяць на сябе функцыю метранома.
Вы слухалі водгук Марыі Мартысевіч на кнігу берасцейскага паэта Сергея Прылуцкага пад назвай «90-е форевер». На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце «Дом літаратара». Неўзабаве мы працягнем перадачу і ў нашай сталай рубрыцы «Аўтары і творы» сустрэнемся з празаікам Леанідам Мараковым.
Прэзідэнт ЗША Джордж Буш абвясціў аб працягу яшчэ на год санкцыяў Амерыкі супраць 10 асобаў у кіраўніцтве Беларусі. У паведамленні, распаўсюджаным прэсавай службы Белага дома, гаворыцца, што санкцыі былі ўведзены ў дачыненні да асобаў, якія падрываюць дэмакратычныя працэсы ці інстытуты, парушаюць правы чалавека і з'яўляюцца ўцягнутымі ў дзяржаўную карупцыю. У часе нефармальнага саміту СНД ў Петербургу не адбылося сустрэчы паміж прэзідэнтамі Расіі Дмітрыем Мядзведзевым і Беларусі Александрам Лукашэнкам. Учора ўвечары Александр Лукашэнка вярнуўся ў Мінск. Асуджаны прадпрымальнік Сергій Парсюкевіч даслаў ліст у нашу ніву, напісаны яшчэ да пераводу ў школскую калонію. Ён дзякуе ўсім, хто віншаваў яго з народзінамі і жадаў вытрымаць у цяжкай сітуацыі. У Гомелі праходзіць міжнародны турнір адзінаборства супраць наркаманіі і дзіцячай злачыннасці. Яго арганізатарам прадстаўніцтва Нацыянальнага алімпійскага камітэту Гомельскай вобласці.
Званкі на свабоду.
Дякую за магчымасць задаць пытанне.
Ну і што можна вам сказаць за 2 минуты?
Як сталаму слухачу, мне вельмі прыкра слухаць хлусню на вашых хвалях.
Я хачу абрацца к прэзідэнту Рэспублікі Беларусь. Я знаю, што он мяне слышыць.
Ваши водгукі на падзеі.
Адказы на вашы пытанні
на вашым радыё.
Тэлефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Пры мікрафоне ў менскай студыі Міхася Скобла мы працягваем 122-й выпуск перадачы «Дом літаратара». Леанід Маракоў больш вядомы як даследчык сталінскіх рэпрэсій. Ён аўтар шматтамовага энцыклапедычнага даведніка, у якім змешчаныя тысячы біяграмаў рэпрэсаваных дзеячоў культуры, настаўнікаў, праваслаўных святароў. Але Леанід даўно і не без поспеху піша прозу. Нядаўна ў выдавецтве «Мастацкая літаратура» пабачыла свет ягоная кніга «Запіскі забітага кантрабандыста», што і сталася добрай нагодай для нашай сустрэчы пры мікрафоне. Леанід, змест твоёй кнігі нагадвае сённяшні тэлеэфір. Забойствы, самазабойствы, гвалт. Нават у раздзеле «Апавяданні пра каханне» не абыходзіцца без забойстваў. Часам іх прыпадае па 3-4 на старонку. Няўжо ў гэтым табе бачыцца прызначэнне літаратуры?
Забойства ў мяне, заўваж, не самамэта. Не забойства дзеля забойства. Забойства ў мяне або прымушаная самаабарона, або абарона годнасці і гонару, сваёй ці блізкіх. Забойства – гэта суд, нават сама суд. Але што рабіць, калі ў краіне, дзе жывуць мае героі, па-іншаму праўды і справедлівасці не адшукаць? Самозабойство, здаецца, у шытку кантрабандыста сутракаецца толькі ў апошнім варыянце. Але аповід гэта з элементамі містыкі і дэтэктыву. І таму да забойства ці самазабойства тут, відаць, трэба адносіцца не так, як у рэальным жыцці, а троху з жартам. Наконт гвалту. Нашу краіну ўжо гадоў 200 гвалцяць, то тыя, то гэтыя. А ў мяне ахвяра адпомсціла гвалтаўніку. Лічу добры прыклад, паказальны і ўзорны. Прызначэнне літаратуры ці мастацтва мне бачыцца ў тым, каб у іх не было ніякага прызначэння. Упасці Божа. Гэта мы ўжо праходзілі. А прызначэнне пісьменніка лічу адно. Каб яго творы працягвалі жыццё тым, хто іх чытае. Ну і, канешне, заклікалі зноў жа да справедлівасці. А забойства адзначу, яшчэ як можа быць справедлівым.
Атрымліваецца, што ўся твая кніга гэта разгорнутая метафара сённяшняй Беларусі, так?
Ну, можа і так сказаць. Гэта заклік да змагання, не сядзець склаўшы рукі.
Леанід, у цябе ёсць папярэднік, пісьменнік Віктар Сазонаў з Горадні. Колькі гадоў таму ён выдаў свае запіскі контрабандыста. Чаўнака, які возіць у Польшу на продаж, пераважна шпірт. Твае фарцоўшчыкі гандлююць адзеннем, электронікай, аўтамабілямі, але фарца, як мне здаецца, прыкмета савецкага часу і як з'ява паціху адышла ў нябыт. Ці тэма «купі-прадай» яна вечная?
Амаль усе старонкі сшытка забітого контрабандыста з 1998 до 2003 года друкаваліся ў беларускім не толькі перыядычным друку. Пісаліся ж яны, канешна, раней. Друкаваліся як у дзяржаўным друку «Маладосць», «Лім», «Звязда», гэтак і ў незалежным, дзе слова расійскія, украінскія літаратурныя сайты іншыя. І таму Віктар Сазонаў, чыі занатоўкі з'явіліся, здаецца, ў 2005 ці 2006, для мяне ніякі не папярэднік. Папярэднік у мяне адзін, Сергій Пясецкі, ды ён больш легенда, чым папярэднік. Пісецкі, як і Сазону, не кантрабандысцкае жыццё пісалі. І нават не жыццё Чаўнака. Чаўнок ці кантрабандыст гэта той, хто насуперак уладам у нераўных умовах атрымаў адукацыю не горш, чым служкі таталітарнага рэжыму. І атрымаўшы адукацыю, не стаў уступаць у крывавую бальшавіцкую партыю, служыць злачыннай уладзе, быць побач з ёю, карыстацца ёй дабрабытам. А пайшоў сваім найцягачэйшым шляхам. Мой чаўнок ці кантрабандыст гэта той, хто пераходзіць дзяржаўныя межы і не адной, рызыкуе як мінімум дзясяткамі, а то і сотнямі тысяч даляраў, а значыць сваім жыццём. Гэта той, хто гуляе з агнём, са смерцю, бо за вышэй пералічаныя лічбы могуць і забіць. Той жа, хто спрабуе праз мяжу перанесці гарэлку, ці там парсюка, ці там абутак, ці яшчэ што гэткае. І мяжа тая зусім як бы і не мяжа, як казалі ў вясёлыя 90-е, курыца не пціца, Польшы не за граніца, там нават гэты сказ ёсць у адным з маіх твораў. Так вось гэты чалавек, чалавечак, не чаўнок ці кантрабандыст, гэта так, выйшаў пагуляць, аматар. Можаце самі ў таго чалавечка спытаць на памежным пераходзе. Ты чаўнок? Ён вам адкажа: «Упасі Господ». Након купі-прадай. Купі-прадай, Міхазі, гэта капіталізм. А вось зарабі і аддай за кавала хлеба, гэта сацыялізм.
У тваім апавяданні «Чужаземец» падрабязна апісана камара катаванняў. І нават усё жудаснае начынне ката пералічанае. Дзе ты спасцігнуў гэты цёмны бок чалавечага жыцця?
Як-ніяк складзена каля 20 тысячаў біяграфій расстраляных ці загінулых у ленінска-сталінскіх канцлагерях дзеячаў культуры грамадства Беларусі. Амаль усе яны цяпер ёсць на маім інтэрнэт-рэсурсе «Маракоўбай». Большасць супрацаваных прайшлі праз сталінскі канвеер катаванняў. Дзень за днём, тыдзень за тыднем, месяц за месяцам іх душылі, палілі, тапілі, ламалі ім косці, садзілі на кал, збівалі ў смерць. Кажуць, бальшавіцкія нелюдзі вучыліся катаваць на паперах і рэкамендацыях інквізіцыі. Яна от пайшлі далей, дакладней ніжэй. Наконт апавядання «Чужаземец». Яно было з двух частак. І без другой, якую выдавецтва зарэзалі, яго зразумець да канца цяжка.
І што яшчэ было зарэзанае, акрамя часткі апавядання «Чужаземец»?
Ведаце, я толькі з бальніцы месяц пролежал, але там уже зарабіл каля 100 правак у кнізе, пакуль лежал в бальніцы, ты, які я не уносил словы. Калі б далі другую частку апавядання, то чытач бы зразумел, што фінал апавядання наводзіць на думку, што это апавядання не пра катаванне, а пра нас усіх, што мы чужаземцы на сваёй зямлі. Апавядання так і называць «Чужаземец».
Леанід, я, здаецца, разумею, па чыёй камандзе ці кім канкрэтна была зробленая цэнзура тваіх твораў у выдавецтве. Савецкі рэдакцыйны савет, які адобрыў тваю кнігу да выхаду, уваходзяць і пісьменнік сенатар Чаргінец, і намеснік міністра ўнутраных справаў Шчурко. У сувязі з гэтым ці не ставіліся аўтару кнігі якія-небудзь умовы, прыкладам, уступіць у Чергінцовський союз письменників.
З своїми перелічними господарами начальниками не тільки не знайом, але і ніколи навіть їх не бачив уживую. Видать, і добре. Притим і для мене, і для начальників. Бо як не перекинувся навіть випадково кілька словами за яким босом. Разнодовгий час того боса бідолагу опускають до шерегових.
Многі ведають тебе, Леонід, як дослідчика сталінського терору. Позалетось ти видав довідник «Репресовані православні святари». Чи рихтуються аналогічні довідники про репресованих представників інших конфесій?
Рихтується. При активній допомозі костіла і особистому ділу біскупа Антонія підрихтував том «Репресовані католицькі вірники Білорусі», духовні консекровані світські особи. Коля 800 біографій, плюс імені і географічні, приблизно на 1000 костілів показальники. А почне зробити було самим тяжким, і думалося навіть для мене, хоча праця неподйомна. Але дякую Богу, все отрималося. Это значит 1000 костелов, и указано в каждом костеле, какие святары коли служили. У целом отрывается колес не 800 святаров ксензов, а коля 3-4 тысяч.
И коли это доведник побачит свет?
И он теперь корректуры, редактор уже пришел, и я думаю, жнивню, может, вероснее. Это такая будет громадная праца, коли 1000 сторонок, аналогов нема.
Будем чекать. Я памятаю твою первую книгу Валеры Мараков «Лёс хроніка контекст», у якої розказувалася про твого дядьку-поета, розстріляного у 1937-м. Чи думав ти тоді, що станеш письменником-детективщиком?
Тоді, в 97-98, я був упевнений, що коли не про 5, так про 10 років ми обов'язково будемо в Євросоюзі. Во був наївний, тоді я марив. Годов за 20, коли змогу скласти три томи репресованих, так можна помирати спокійно. Життя не пройшло марно. Вийшло вже 9 томів репресованих, рихтується ще 6. Але думки, що праця життя може рухнути разом з родзимой у бездень, все частіше наведують мене. Як нам відшепитися від братської Росії? Ось які детективи треба розгадувати. І ввогалі на кон прози. Перше оповідання «Яблоні» я написав у кінці 98-го року. Пам'ятається Михась, ти його першим і читав. І навіть після того читання зі здивленими очима потиснув мені руку. І ось уже амаль 4 роки нічого не пишеться. Видать, хтось і там наверсі просто полічив, що спочатку я повинен зробити святое, скончить складання усіх запланованих 15 томов репресованих діячів культури і громадства Білорусі.
Дякую, Леонід. Я нагадаю нашим слухачам, що гостем рубрики «Автор і твори» у нашому домі літератора письменник Леонід Мараков. А зараз прогучать нові твори у авторському читанні.
І ось він вернувся. Бензин скончився вночі, у хвилинах їзди від дому. Бензин не мог не скончитися. Лёс не хотів відпускати його ось так просто, не випробувавши на остаток і в родному місті. Розбужений таксист за буксировку заламав стільки, що коли б ішов на кабу пістолет, і він одразу ж застрелив би крохобора. Але пістолета не було, і Чернок, стиснувши зуби, сходився. Це був той випадок, коли з перших кроків, а масть, у яку поїздку не пройшла одразу, він вирішив пробиватися любим коштом, любим. Цікаво посміхнувся вяло. Я в мінусі, чи хоч нечто на життя зосталося. Зрештою, тепер такий час, що не випасти собою йому вже досягнення. Таксист дотягнув його восьмерку до під'їзду. Прикинувши, що з просунку бухнув суму разів 10 більше за тариф, мовчки допомог занести товар. Особисті речі подякав і зник. Чорнок перехрестився. Здається, все тихо. Жонку не побудил. Хай отпочивай, и так городная перенервовалася. 6 суток чекала. Встал под душ, включил горячую воду. Согревался. Отчул, что от тепла, что нахлынуло засынае. Вышел, вздохнул, нечто сердце покалывая. Не в пешеню. Присел, так лепш, поглядел в окно. Позик слезганул на стену столь, Чернок тратил притомность. Раніцей, коли жонка выкликала хутку, он уже не дыхал. «Що ж це робиться? Що ж?» – стогнала вона, обнимаючи мужа, спробуючи теплом свого тіла вернути його до життя. Але Чернок не чув. І він був уже там, докладній тут, з нами, у Ту-154, який розбився 5 років тому. З усіх пасажирів він один тоді вижив, і ось він вернувся.
Леонід Мараков був гостем рубрики «Автор і твори». На гэтым перадача «Дом літератора» заканчваецца. З вами быў Міхася Скобла. Слухайте нас штосуботы. До новых сустрэчаў. Thank you.
ефірі «Свободи».
Головне питання журналістики.
Що, де, коли, як?
У ефірі «Свободи».
Гуки Менської вулиці і Американського конгресу.
Судовий і концертний залів.
Вязкового двора і асамблеї ААН.
Наші кореспонденти там, де подія.
Новини і репортажі «Свободи».
От 6 до 8 раніці і от 18 до повночі.
На коротких і середніх хвилях і у інтернеті. Увага, ідеальний прийом. Радіо «Свобода» можна слухати праз систему спадорожникової телевізії з лічбовим приймачом. Наші програми передаються праз спадорожник «Годберт» 13 градусов на усход. Частота 12 226 МГц. Вертикальна поляризація. Хуткасть потоку 27 500 мегасимволів за секунду. На названій частоті ви настроїтеся на пакет теле- і радіоканалу «Голосу Америки». Наш радіоканал можна знайти у телеканалі HB18, четвертий правий. Коли при настроюванні ви сутикнетеся з тяжкостями, звернетеся до спеціаліста у галіне спадорожникової телевізії. Жадаємо вам ідеального прийому!
Шановні слухачі, на гэтым Радіо «Свобода» завершає свої передачі. Слухайте нас на коротких хвилях 31, 41 і 49 метрів. Передачі гучать так само на середніх хвилях 612 кГц. Заставайтеся за «Свободой»!